Prevod sa engleskog na flamanski jezik. Navedena kombinacija jezika je najčešće kada su u pitanju prevodi dokumenata, ali će svakako zaposleni prevodilačkog centra Akademije Oxford obezbediti klijentima i usmeno prevođenje sa engleskog jezika na flamanski, jer su specijalizovani i za pružanje te usluge i za obradu bilo koje vrste sadržaja u pisanoj formi. Odmah moramo naglasiti da prevodioci i sudski tumači, pored simultanog prevoda, mogu primeniti i takozvani prevod uz pomoć šapata u toj kombinaciji jezika, kao i konsekutivni, a podrazumeva se da će pomenuta institucija obezbediti iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje za bilo koju manifestaciju za koju bude bila doneta odluka da ta vrsta usmenog prevoda treba da bude primenjena. Popularne stručne tekstove ma koje tematike će ovi stručnjaci isto tako obraditi kada se od njih zahteva, a dostupni su i direktni prevodi članaka iz novina sa engleskog jezika na flamanski, odnosno književnih dela i časopisa, kao i udžbenika. Podrazumeva se da će sudski tumač i prevodilac u pomenutoj jezičkoj varijanti obraditi i sve vrste marketinških materijala, ali i filmove, serije i reklamne poruke, odnosno emisije, kao i bilo koji drugi video ili audio sadržaj. Inače, svaka poslovnica ove institucije zapošljava i titlere, kao i iskusne stručnjake, čija je specijalnost usluga sinhronizacije svih takvih materijala, što znači da su klijentima dostupne i te usluge. Po potrebi će korektori i lektori navedene institucije primeniti redakturu, odnosno u nekvalitetno prevedenim sadržajima bilo koje vrste, će ispraviti sve greške i uskladiti ih kako sa originalima, tako isto i sa pravilima koje se primenjuju u flamanskom jeziku. Uz profesionalan prevod internet sadržaja sa engleskog jezika na flamanski, dostupna je i optimizacija svih takvih materijala. Zapravo se radi o tome da sudski tumači i prevodioci odlično znaju kada i kako treba primeniti alate SEO, Search Engine Optimization, a kako bi prevedene materijale uskladili u potpunosti sa pravilima koje se primenjuju u okviru konkretnog pretraživača. Podrazumeva se isto tako da klijenti mogu u datoj jezičkoj kombinaciji dobiti prevod kako za lična dokumenta, tako isto i za sve vrste potvrda i uverenja, odnosno saglasnosti i izjava, a kojom prilikom će prevodilac i sudski tumač kompletno da obrade i sva dokumenta koja se podnose nadležnim službama. Specijalizovani su i za direktno prevođenje dokumentacija sa engleskog jezika na flamanski, a što se odnosi kako na tehničku i poslovnu, tako isto i na građevinsku, potom tendersku i medicinsku, te na mnoge druge. Bude li se potreba javila za tim, sudski tumač i prevodilac će obraditi u skladu sa pravilima kako pravna akta, to jest sva dokumenta iz domena prava i sudstva, tako isto i sve one sadržaje koji su striktno vezani bilo za oblast nauke ili obrazovanja, te sva ostala dokumenta, a uz uslov da ih klijent prema pravilima dostavi na obradu. A ta pravila podrazumevaju da je vlasnik dokumenata u obavezi originale na uvid ovlašćenom sudskom tumaču da priloži, zato što on nakon izvršenog prevoda upoređuje njihovu sadržinu i overava obrađen bilo koji dokument. Onog trenutka kada taj stručnjak bude svoj pečat na prevedeni dokument stavio, on će zvanično potvrditi da je njegova sadržina i sadržina originalnog dokumenta istovetna, to jest da je prevod u potpunosti veran originalu, što znači da će on biti tretiran kao pravno validan dokument. Upravo iz tog razloga se razlikuje princip dostavljanja dokumenata za koje su klijentima potrebni prevodi sa engleskog jezika na flamanski i ostalih sadržaja. Osim preko kurirske službe i preporučeno preko Pošte Srbije, originalna dokumenta klijent može i lično u konkretno predstavništvo navedene institucije da donese, a za sve ostale materijale važi pravilo da ih šalje i prima po završetku obrade elektronski, odnosno na mail. Suprotno od toga, preuzimanje prevedenih i overenih dokumenata se vrši ili lično u samoj poslovnici ili se ona preko kurirske službe dostavljaju klijentu na adresu, a u tom slučaju se radi o usluzi koja podleže dodatnoj naplati, s obzirom na to da u cenu prevoda i overe dokumenata ona nije uračunata. Prema cenovniku službe za dostavu će i biti definisano koliko je potrebno klijent da plati konkretnu uslugu, a što će učiniti prilikom preuzimanja dokumenata od kurira. Postupak obrade dokumenata koji primenjuju prevodioci i sudski tumači je usaglašen sa aktualnim zakonom, te je sasvim dovoljno da dokument bude smatran zakonski važećim. Ipak postoje i dokumenta za koja je neophodno da bude izvršena posebna vrsta overe, a kada se na njih stavlja apostil, odnosno pečat, koji je poznati pod nazivom haški. Zato i naglašavamo da zaposleni ove institucije nemaju ovlašćenja za sprovođenje te vrste overe, pa se iz tog razloga preporučuje svakom klijentu da se samostalno i detaljno raspita u nadležnim institucijama o svemu tome. Osnovni sudovi u cijeloj Srbiji imaju specijalna odeljenja u kojima su zaposleni nadležni za sprovođenje te vrste overe, tako da bi klijenti trebalo njima prvo da se obrate i dobiju željene informacije. Rok za izradu prevoda bilo kog dokumenta je prilično kratak, ali se može dogoditi da je klijentu on potreban u znatno kraćem vremenskom periodu. Stoga i napominjamo da ukoliko neko želi da dobije hitan prevod dokumenata kog jezika na flamanski, treba svakako da ispoštuje prethodno pomenuto pravilo o donošenju ili slanju originala na uvid, ali ima pravo samo tada da prvo dokumenta pošalje na mail skenirana, a da u što kraćem roku posle toga priloži na uvid i originale, kako bi celokupna procedura u potpunosti bila ispoštovana. Prevođenje tekovina Evropske unije sa engleskog jezika na flamanski. Kome god da je potreban prevod tekovina Evropske unije u konkretnoj jezičkoj varijanti, može se obratiti zaposlenima prevodilačkog centra Akademije Oxford, koji će obradi dokumenata pristupiti isključivo sa aspekta trenutno aktuelnog zakona. A to znači da će izvršiti kako prevod dokumenata sa engleskog na flamanski jezik, tako isto i overu, te će klijentima omogućiti da u optimalnom roku dobiju dokument koji je zakonski i pravno važeći. Osnovni uslov koji mora da bude ispunjen, a da bi sudski tumači i prevodioci mogli bilo koji dokument tako da obrade, jeste da klijent originale donese na uvid ili ih pošalje na opisane načine, s tim što se svakome od njih preporučuje da proveri i da li je neophodno za ta dokumenta izvršiti nadoveru. Preciznije, govoreći, obavezan je klijent da dobije informacije o overi haškim pečatom za njegova dokumenta, a koji je inače poznati pod nazivom apostil. Kako tekovine Evropske unije, tako će isto i sva ostala pravna akta. Klijenti moći da dobiju prevedena u toj jezičkoj kombinaciji i overena od strane zvanično ovlašćenog lica. Isto tako se podrazumeva da će prevodilac i sudski tumač obraditi kompletno i bilo koji dokument koji će klijent nakon toga predati određenoj državnoj instituciji. Zapravo se misli kako na različite tipove saglasnosti i potvrda, tako isto i na bilo koje uverenje ili izjavu. Prema iznetim zahtevima će biti izvršeni i direktni prevodi ličnih dokumenata sa engleskog na flamanski jezik, kao i svih onih sadržaja koji se tiču bilo oblasti nauke, bilo obrazovanja. Trebalo bi reći to da će prevodioci i sudski tumači ostvariti i zahtev svakog pojedinca, kome je u datoj jezičkoj kombinaciji prevod potreban za sadržinu medicinske dokumentacije, a kojom prilikom oni osim lekarskih nalaza i uputstava za lekove i karakteristike proizvoda, kompletno obrađuju i celokupnu dokumentaciju o medicinskim proizvodima, ali i specifikacije farmaceutskih proizvoda i, uopšteno rečeno, svaki drugi dokument koji je svrstan u pravu medicinsku dokumentaciju. Isto tako mogu prema pravilima da obrade i sadržinu građevinske i tenderske, odnosno tehničke dokumentacije, a pobrinuće se i da izvrše direktno prevođenje poslovne dokumentacije sa engleskog na flamanski jezik, odnosno prema pravilima će obraditi sva dokumenta koja se na bilo koji način tiču poslovanja, kako preduzetnika, tako i pravnih lica. Prevod udžbenika sa engleskog na flamanski jezik. Koliko god da je određeni udžbenik obiman i kompleksan, nikakvog razloga za brigu klijent nema, zato što prevodioci i sudski tumači mogu u pomenutoj varijanti jezika da ga stručno obrade. Isto tako su dostupni i prevodi književnih dela sa engleskog jezika na flamanski, ali i popularnih, kao i stručnih tekstova različite dužine i tematike, kao i časopisa i članaka iz novina. U svakoj poslovnici prevodilačkog centra Akademije Oxford širom naše zemlje su zaposleni i korektori, ali i lektori, a oni će shodno zahtevima da primene pravila takozvane redakture sadržaja. U pitanju je specifična usluga, zato što ovi stručnjaci tom prilikom prvo analiziraju uređen prevod materijala, zatim ustanovljavaju koje greške postoje i svakako ih u skladu sa flamanskim jezikom i pravilima prevođenja ispravljaju. Trebalo bi pomenuti i to da za bilo koji sadržaj može biti primijenjeno usmeno prevođenje sa engleskog jezika na flamanski, a dostupno je i iznajmljivanje opreme za simultano prevođenje. Naša je obaveza da naglasimo i to da sudski tumači i prevodioci, osim takozvanog simultanog prevoda, u toj varijanti jezika mogu da primene i pravila koje uključuje prevod uz pomoć šapata, odnosno konsekutivni prevod. Ako neko zahteva obradu materijala iz oblasti marketinga, dobit će njihov profesionalan prevod, jer će tom prilikom zaposleni ove institucije poštovati kako pravila flamanskog jezika, tako isto i pravila koja važe u oblasti marketinga. Ne samo da klijenti mogu dobiti stručan prevod audio i video materijala sa engleskog jezika na flamanski, nego i dodatne usluge koje se odnose na njihovu sinhronizaciju, ali i titlovanje. Pored svih pomenutih sadržaja, prevodilac i sudski tumač mogu da prevedu materijale koji su vezani za računare i internet, a zatim i da ih optimizuju uz korišćenje alata SEO, Search Engine Optimization. Cena prevoda sa engleskog na flamanski jezik je 1800 dinara po strani. Cena prevoda sa engleskog na flamanski jezik sa overom sudskog tumača je 2400 dinara. Ukoliko imate veliki broj stranica za prevođenje, nudimo neverovatne popuste.